Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Më shumë se 65 zyrtarë të lartë institucioneve të Kosovës janë të dyshuar dhe po hetohen për korrupsion, thot drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaib Havolli. Kriza e pandemisë ka vështirësuar edhe më shumë punësimin e të rinjve në Kosovë. Pandemia dhe mosmarrveshjet me Bullgarinë ndër sfidat kryesore të 100 ditëve të qeverisë maqedonase. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 65 zyrtarë të lartë institucioneve të Kosovës janë të dyshuar dhe po hetohen për korrupsion. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli. Ai thekson se në mesin e të dyshuarve ka zëvendëskryeministra, ministra, zëvendësministra, kryetar komunash, antar të këshillave drejtuesi dhe antar të bordeve. Ai po ashtu thot se mungesa një vullneti politik po ndikon në mosluftimin e korrupsionit. Bisedën me Shaib Havollin e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Havolli, në raportin e fundit e Komisionit Evropian thuhet se Kosova ka bërë një progres të kufizuar në luftën kundër korrupsionit. Ku mendoni se janë pengesat më të mëdha në këtë rrafsh?
Po, me thonë drejtin, në gjitha raportet e tilla që kanë ardhur sa i përket çështës luftimit korrupsion në Kosovë, është e theksuar me një çështje e tillë në raportet e progresit, ka pengesë në gjitha segmentet sa i përket luftimit korrupsionit, plus kohët e fundit këtë vit kalendarik e ka vështirësuar ende gjendja për shkak pandemisë, domosdoshmë shumica mekanizma antikorrupsion janë fokusuar në çështjet të pandemisë dhe më pak ka pas progres në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Ne si agjenci kundër korrupsion, pavarësisht probleme që në kam paraqit sa i përket punës këtu në agjenci, jemi mundu që dhe me kuadrë këtu në masa kufizuese dhe me staf të kufizuar që të trajtojmë një numër të madh të rasteve të cilët kanë ardhur në agjenci dhe një numër të madh të rasteve që dhe ne kemi adresuar ose kemi filluar sipas detyrës zyrtare. Gjatë këtij viti kemi trajtuar një numër të madh të rasteve, deri më tani kemi dërguar dikon 65 raste me kallëzim penal për zyrtar të lartë në prokuritë përkatëse. Ky numër nuk është i saktë sepse këto është statistika vetëm të parafërta, sepse është numri më i madh i kallëzimeve penale dhe po ashtu në policinë e Kosovës dhe institucione tjera kemi dërguar dikon edhe 20 shkresa që i kalojnë mandatin e agjencisë për hetime të mëtejme. Dhe nëse flasim për nivelin e ose pozitat për rastet që i kemi deklaruar, që i kemi dërguar në prokuritë përkatëse, diku 25 raste i takojnë nivelit qendror, 40 raste i takojnë nivelit lokal, 18 raste i takojnë nivelit të ndryshme agjensive të ndryshme, edhe 2 raste ka me nivelin gjyqësor. Domthonë është një numër i madh që hi në kategorinë e zyrtarëve të lartë që është ushtruar kallëzim penal për shpërdorim detyre zyrtare dhe çështje tjera deklarimit pasurisë për zyrtarët e lartë.
A mund na të shpjegoni pak më shumë, do thon, për këto aferat që janë të dyshuara për korrupsion?
Prafërsisht ne po ju tregojmë niveli pozita këtyre zyrtarëve të cilët janë ndaj tyre shoshtruar kallëzim penal. Kemi të bëjmë me ish zëvendëskryeministër në qeverinë e Kosovës, ministra, zëvendësministra. Në këto kallëzime penale ka kryetar komunash, ka kryetar ose antar të këshillave drejtues, antar të bordeve qendrore dhe lokale në kompanitë publike, pastaj kemi në agjencitë ekzekutive, kemi shef të kabineteve në nivel lokal dhe në nivel qendror, drejtor departamente, këshilltar në asamble komunale, zyrtar të lartë në nivel qendror lokal dhe kemi edhe sekretar permanent në kuadër të disa ministrive. Thash janë një numër i madh i zyrtarëve të lartë që Agjencia kundër korrupsion ka ushtruar kallëzim penal për çështje të ndeshme të natyrës të keqkuptimit detyrës zyrtare dhe çështjeve tjera që lidhen me veprat penale kundër detyrës zyrtare dhe po ashtu edhe me vepra penale që lidhen me konflikt interesi dhe me vepra penale që lidhen deklarim mosdeklarim dhe deklarim i rrem i pasurisë.
Zotja Volla, bëhet fjalë për ndonjë zyrtar të nivelit të lartë në qeverinë aktuale apo në pozitat aktuale që mbajnë?
Ka të bëjë edhe me ish qeverinë dhe po ashtu ka të bëjë edhe me pozitat të ndryshme që janë aktuale. institucionet në nivel qendror dhe lokal.
Po cilat janë sfidat kryesore në luftën kundër korrupsionit në Kosovë?
Problemi më i madh qëndron tek aktgjykimet dënuese, sepse institucionet tjera të zbatimit ligjit ekzekutiv, si policia dhe prokuria, kanë një numër të madh të rasteve që janë ndërguar në prokurit përkatëse, dhe këto është ai frikimin mes prokurisë dhe gjykatave, akuzat të ndërsira, prokuria thësë një këngritë akt akuzat të mjaftushme që ka element të veprës penale, ndërsa gjykatat thënë që s'ka elementet mjaftushme prokuror në asjele në gjykime jo të mira dhe jo të dëshmu me mirë me provat të ndërshme materiale, dhe këto qalon ai raporti prokuri dhe gjykat dhe në farforme kë njëra tjetër si hudhin fajn për mos efikasitet. Po në mendoj që në tënësi nuk ka dhe një vullet mjaftushum edhe politik, sepse për luftur korupcionin, për pos mekanizma që janë thirën në luftimin e korupcionit, duhet pa tjetër të ketë edhe vullnet politik që këto përqeset të që e për para, dhe mund kjo është në ndim shtes në aspektin e vullnetit politik.
Po cilat janë sfidat kryesore me cilat agencia juaj përballet në luftën kundër korrupsionit?
Agencia kundër korrupsion është në fazën e riorganizimit të përgjithshëm, me qëllim që të definohet qartë misioni i agjencisë, misioni i prokurisë dhe policisë, sepse gjatë trajtimit të rasteve kemi paraqitur sfida të ndryshme, sepse agjencia në disa stata nuk ka mekanizëm të mjaftueshëm të mi trajtuar disa raste që vinë që lidhen me korrupsion. Dhe pikrisht këtu kanë paraqitur sfida të ndryshme në zbatimin e ligjit të agjencisë dhe edhe në koordinimin institucional. Dhe si rezultat i kësaj ka filluar edhe hartimi i ligjit të ri mbi agjencinë, që është në konsultim publik. Dhe tash tutje këto do të definohet qartë misioni i agjencisë.
Në çfarë raste të korrupsionit has agjencia gjatë punës?
Po ka forma ndryshme të cilat hasën, do të thonë duke filluar ato në rastin më të lehtë të punësimit deri në nivelet më të larta të shpërdorimit të detyrës zyrtare. Ka forma ndryshme, mirë po ka raste kur na vjen agjenci por i tejkalojnë autorizimet, ne nuk kemi kompetencë të mjaftueshme për më marrë me këtë rast, dhe këtë rast i adresojmë nëse është diçka në progres, i drejtojmë drejt për drejt i policisë për veprime më të shpejta, nëse rastet janë që kanë kohë, atëherë i drejtojmë në prokuritë përkatëse dhe prokuritë të vendosin që në cilat institucionet i dërgojmë, kryesisht ato i dërgojmë në polici, por ka të natyrave të ndryshme.
Sa nga zyrtarët e lartë politik nuk kanë deklaruar pasurinë?
Kanë qenë të obliguar të deklarojnë pasurinë 4721 zyrtarë, ndërkaq e kanë deklaruar pasurinë 4625, 96 zyrtarë nuk e kanë deklaruar pasurinë. Nga këta 96, 51 raste i kemi dërguar në Departament Hetimeve për fillimin e procedurës hetimore. Ndikon nga këta 96, 25 kanë ofruar arsytime me vonesë, sepse në prapë kërkojmë arsytime në lidhje pse kanë dështuar në deklarim të pasurisë, dhe këta i kanë dhënë arsytimet e veta. Për momentin këto raste janë duke trajtuar në departamentin hetime, mesin e këtyre është ushtru kallëzim penal për mos deklarim të pasurisë, dhe pashtu jenë në procedurë edhe deklarimet pasafatit. Kanë deklaruar pasafort.
Zotja Volli, a ka raste kur zyrtarët e lartë nuk zbatojnë ligjin për parandalimin e konfliktit e interesit duke krijuar favore kompanive që janë në pronar dhe menaxhohen nga antarët e familjes?
Ka raste kur zyrtarët e lartë, masi ta morin funksionin, nuk i ndërmarin veprimet ligjore për bartën e aksioneve ose për bartën të drejtës së menaxhimit tek personat e besuar ose të familjes. Dhe ne kemi pas raste të tilla në agjencinë kundër korrupsion, i kemi trajtuar deri më tani për 2020-ën, i kemi 147 raste për situatë me konflikt interesit, 66 raste ju kanë shmuar konflikt interesit, 13 raste kanë rezultuar të mos jenë me konflikt interesit, në 30 raste kemi dhënë këshilla dhe rekomandime për zyrtarët e lartë që kanë qenë potencial të moshën për konflikt interesi, ndërsa nën rast i kena pas me opinione për situatat të veçanta. Këto janë situatat veçanta e qumë ato ku janë rastet të komplikuara, të rasteve të konfliktit të interesit. Në rast kena kërku të mirën masa disiplinore ndaj zyrtarit të lartë për mos largim ose për mos deklarim të konfliktit interesit gjatë në vendimarrje, dhe në rast është për cilë tek departamenti hetimeve që dyshohet për vepër penale, konflikti intereset, 27 raste janë në procedurë.
Ko më parë, agjencia ka bërë të ditur se është duke trajtuar edhe rastin në Universitetin e Prishtinës për gjyqësim në të hyrat e stafit akademik. Deri ku ka arritur agjencia të trajtojë këtë rast?
Agjencia është duke marrë me këtë çështje për të hyrat lidhur me përstafin akademik, jemi në fazën e hetimeve dhe
ku janë saksisht këto kishpërdorime?
Po atë është dyshuar që këto nëpërmes disa vendimeve të senatit ose të këshillit që vazhdimisht i ndonë edhe mjet e shtesë gjatë ushtrimit tyre funksionit në përkomisione të ndryshme, dhe jemi të shoqëruar këto vendime a kanë bazë ligjore në lidhje me këto shpenzime që janë bënë në Universitetin e Prishtinës.
Dëgjuat intervistën me drejtorin e Agjencisë kundër korrupsionit Shejp Havolli, të cilën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
europaelir.org.
Gjetja një vendi pune është sfide vështirë për të rinë kosovar. Studentët që kanë diplomuar së fundi nuk presin se do të punsohen shpejt. Ata thonë se pandemia koronavirusit të ri ka të kurur mundësit për vende pune si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Shumë shpesh se Ad Pantina e viziton këtë vend për të parë nëse komuna e Vushtrisë ka hapur ndonjë vend pune. Ai ka diplomuar këtë vit dhe tani ka sfiden më të madhe para vetes, të punësohet si mësimdhënës e historisë. Shpresat e Saadit për të bërë mësimdhënës janë zbehur shumë këtë vit, edhe për shkak të problemeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit të ri.
Mendimi im, shpresa ime është që të punësohem në drejtimin tim dhe jo në ndonjë drejtim tjetër, pasi që kam zgjedhur vetë me dëshirën time të plotë që të jem mësimdhënës akademik profesor dhe kësaj shpresa ime vetëm është kjo.
Të vetmin angazhim që Saadi ka aktualisht janë ligjëratat online në kuadër të studimeve master. Në mungesë të një vendi pune së bashku me kolegët e tij, ai po ju rigati studimeve që t'i përfundoj me kohë, por as pas kryerjes së masterit nuk beson se do të gjej punë.
Po ndiqen disa rrugë cilat nuk janë të hishme apo ndershme për punësim, një ndërtu është nepotizmi, po ashtu edhe për shkak se nuk po formohet apo ndërtohet një treg i punës për secilin që po kryen studime.
Pak kilometra larg Vushtrisë në Prishtinë, Valmir Evrajolli, një erre e diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, shumicën e kohës e ka lënë duke kërkuar konkurse pune në internet. Që nga fillimi i pandemisë ajo ka parë pak të tillë dhe për këtë arsye nuk ka mundur të konkurrojë askund.
Para pandemisë kanë qenë pakta. Pas pandemisë nuk ka fare, po edhe që është e çuditshme është që kompanijit private, po flas për ato private, nuk ofrojnë atë shumë punë praktike për studentët.
Në të njëjtin fakultet, Valmira është duke ndjekur studimet master. Ajo shpreson të shumë se pas përfundimit të studimeve do të gjente një vend pune.
Kum pasi ide që me vazhdu studimet master, po edhe në anën tjetër studimeve të mia më ndihmu ajo ana praktike në punë.
Që nga viti 2008 politikanët në Kosovë kanë premtuar liberalizim të vizave, por kosovarët vazhdojnë të jenë të izoluar. Ata janë më të izoluarit në Evropë. Mungesa e lirisë së lëvizjes në vendet evropiane shpeshherë ua pamundson atyre studimet, si dhe angazhimin në punë jashtë vendit, thot Saad Pantina, që këtë vit diplomoi në histori.
Një praktikë në botën perëndimore do të ishte mjaft e mirë për neve, mirëseardhur, pasi që ajo do të na përgatiste edhe më shumë, qoftë në aspektin personal, por edhe në aspektin e ndërtimit shtetit.
Një numër i madh i të rinëve kosovar migrojnë drejt vendeve evropiane pas përfundimit të studimeve bachelor. Sidomos gjatë 3 vjetëve të fundit është rritur migrimi legal i të rinëve kosovar. Sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Statistikave, Eurostat, vetëm gjatë vitit 2018 rreth 35.000 kosovarëve u janë lëshuar leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. Por pavarësisht mungesës së vendeve të punës në Kosovë, Valmir Evrajolli nuk e shes si opsion migrimin.
Të kon jo, po tek rreti jam i shoqënis dhe ai familjar gjithmonë është opsioni ndoshta i pari me pas mundësi me migru me njëherë.
Si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri studentëve të diplomuar në nivelin bachelor në periudhën 2018-2019 është 7350. Numri i të rinëve që kanë kryer studimet bachelor është edhe më i madh, pasi në këto shifra nuk janë përfshirë të dhënat nga shumica e kolegjeve private në Kosovë. Nga numri i përgjithshëm të diplomuarve, 4790 janë femra, ndërsa 2560 meshkuj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës ka bërë të ditur se kanë marrë njoftimin nga gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar për hapjen e kontestit me investitorin Contour Global. Por si përfundoi Kosova në arbitrazh ndërkombëtar për mos respektim të kontratës për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, sjellim një material të zgjeruar rreth këtij procesi të përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Pa termocentral të ri dhe në rrezik të humbjes së 20 milionë eurove, mund të përfundoi marrëveshja komerciale qeverisë së Kosovës me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. I lëshuar si një nga investimet më të mëdha të huaja në Kosovë në vlerë prej 1.3 miliardë euro, ky projekt nuk u finalizua. Investitori Contour Global, përveç që u tërhosh nga ndërtimi i termocentralit në mars të këtij viti, e dërgoi Kosovën edhe në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar për mos respektim të kontratës. Më datën 24 maj 2020, sipas Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, ka qenë paraparë që të bëhet mbyllja financiare e projektit termocentrali Kosova e Re, por kjo nuk është arritur me kohë. Në rast të mos përfundimit të këtyre procedurave, me kontratë ishin paraparë ndëshkime financiare për palën e cila nuk i përmbush obligimet. Nëse zvaritjet e kontratës me Contour Global shkaktoheshin nga Kosova duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do të ketë si përgjegjësi financiare ndaj kompanisë në vlerë prej 19.7 milion eurosh, ndërkësh nëse Kosova i përfundon obligimet, por Contour Global nuk arrin të sigurojë pakon financiare, atëherë kjo kompani do t'i detyrohet Kosovës me një vlerë prej 17.5 milion eurosh. Në mars të këtij viti, kompania Contour Global kishte njoftuar se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit me arsyen se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me thëngjill në të ardhmen, por po ashtu ishin theksuar edhe ndryshimet politike që kishin ndodhur në Kosovë. Në atë kohë në pushtet ishte koalicioni qeverisës Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje ishte shprehur kundër marrëveshjes me Contour Global dhe sipas saj ky projekt nuk do të realizohet pasi kompania me fjalë mund të rrisë çmimin e faturuar për shpenzimin e energjisë elektrike, ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës ishte shprehur se do të ndërtojë kapacitete të reja energjetike, por do të refuzojë secilën alternativë investuese që shtrejton çmimin përfundimtar të energjisë elektrike prej 100%. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar ish-ministrën e ekonomisë, punësimit, tregtisë, industrisë, ndërmarrësisë dhe investimeve strategjike në Kosovë, Rozeta Hajdari, për të parë se çfarë ka ndodhur në kohën kur kompania ishte tërhequr nga projekti. Ajo në një përgjigje me shkrim thotë se Contour Global ka njoftuar se po tërhiqet nga projekti disa ditë pasi qeveria ka marrë vendim për themelimin e komitetit drejtues të projektit. Ne kemi analizuar kontratat dhe gjendjen e projektit, kemi diskutuar çështjen në komitetin drejtues dhe me pajtimin e komitetit kemi ftuar kompanin në takim në lidhje me projektin. Me propozimin ton, komiteti ka marrë vendim në emër të qeverisë për të angazhuar një ekip të avokatëve të dalluar që do të këshillonte Kosovën lidhur me këtë. Qeveria e tanishme nuk e ka zbatuar vendimin ton, thot Hajdari. Ajo thot se projekti në kohën kur ajo ka qenë ministre ka qenë në fazën e përmbushjes së kushteve paravajtëse dhe se mbyllja financiare ka qenë paraparë më 24 maj 2020. Këtë afat shton ajo Kosova nuk e ka shkelur, por kompania ka dështuar të përmbush detyrimet e veta. Më 3 qershor 2020 i kemi dërguar letër Contour Globalit. Në këtë letër kemi refuzuar kërkesën e pa bazë për pagesë paushalle në lartësi prej mbi 20 milion euro. Kemi shpjeguar pse kontrata me Contour Globalin ka qenë juridikisht e pavlefshme, thot ajo. Në këtë letër po ashtu bën të ditur Hajdara e kishin paralajmëruar kompaninë se Kosova mund t'i kërkojë kompenzim të dëmit. Gjithashtu në atë kohë shton ajo kanë marrë vendime për të angazhuar ekipin e avokatëve që do të ndihmonin për të zgjidhur çështjen. Ish-ministrja Rozeta Hajdari thotë se në këtë proces Kosova mund të dalë fitimtare nëse këtë çështje u alën në dorë profesionistëve që mbrojnë të drejtat ligjore dhe interesin publik. Ndërka që ish-ministri zhvillimit ekonomik Valdrin Luka i ka thënë shkurt Radios Evropa e Lirë se kur ka ndodhur tërheqja e kompanisë Contour Global nuk ka qenë pjesë e qeverisë. Por që si pas ti, qeveria është dashur që lidhur me këtë çështje, të konsultohet me këshilltarët ligjor për të diskutuar hapat pas muajit mars. Qeveria e Kosovës, tani më në bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit, kanë marrë masa që ky proces në arbitrazhin ndërkombëtar të ndiqet dhe çështja të mbrohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Avokati i përgjithshëm shtetëror i Kosovës Sami Strefi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në përgatitje se si do t'i shasin këtij kontesti.
Kompania në fjalë normalisht që ka pasur një raport kontraktual me Shtetin e Kosovës nga të gjitha fazat, nga faza fillestare deri te fizibiliteti dhe çështjet dokumentacionit tërse që kanë prodhuar. Po jemi të analizuar marrëveshjet që shteti i Kosovës ka pasur me këtë firmë dhe mbas shqyrtimit të përgjithshëm të këtyre marrëveshjeve ne mund të nxjerrim një konkluzion se cili të kërkesa fillestare tyne ku bazohen dhe cila janë kundërshtitë qeverisë së Republikës Kosovës për me kundërshtuar këtë padi. Prandaj është ende herët të flitet se në çfarë tabi duhet ta trajtojmë këtë çështje.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se ka qenë shteti i Kosovës që nuk ka arritur të përmbush detyrimet e tij, gjë e cila sipas tij ka nxitur edhe largimin e kompanisë nga projekti ndërtimit termocentrali Kosova e Re.
Njoftimi për tërheqje nga një projekt i tillë nga ana e kompanisë ka ndodhur në rrethana kur parti politike në Republikën e Kosovës dhe deputet të kuvendit Haptazi kanë deklaruar se ata nuk do të aprovojnë të njëjtën marrëveshje poqëse kur do të ajo të sillet në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kosova shton ai ka dështuar të siguroj aprovimin përfundimtar nga ana e kuvendit të Kosovës për ndërtimin e termocentralit. Vlen të theksohet se garancia shtetërore për pakon financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kërkon të 2/3 e votave të deputetëve të Kosovës. Kosova shton Zekaj për të një dëmi të mundshëm financiar për të cilin mund të detyrohet ta kompenzoj, ka humbur mundësinë që të fuqizoj kapacitetet e saj vendore për gjenerim të energjisë elektrike.
Kosova rëndon edhe më tej imazhin e saj ndërkombëtar para investitorëve të huaj potencial si një vend i cili në rastin e këtij projekti pra të termocentralit ka shpenzuar edhe si të edhe mjetë financiare për përgatitjen e tërë projektit, po ka shpenzuar edhe shumë kohë disa vite edhe në fund të fundit nuk ka arritur që të shtyjë deri në fund një ose të konkretizojë një marrëveshje me një investitor të huaj.
Lajmin për tërheqjen e kompanisë Kontor Global nga ndërtimi i termocentralit Kosova e Re ishte mirëpritur nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsideronin si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Qeveria e Kosovës ka nënshuar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtonte 1.3 miliard euro. Termocentrali Kosova e Re ishte paraqartë të fillohet të ndërtohet në këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Jetgjatësia e termocentralit Kosova e Re ishte llogaritur të jetë 40 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë mosha mesatare e vdekjeve nga COVID-19 është rreth 70 vjeç. Kështu thonë nga Ministria e Shëndetësisë, sipas të cilve vdekjet kanë ndodhur kryesisht tek personat me sëmundje shoqëruese. Por ata thonë se ka raste të vdekjeve dhe të moshave të reja që nuk kanë pasur sëmundje tjera kronike. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Nga data 27 nëntore deri më 4 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 110 persona. Sa u përket të infektuarve në Kosovë me COVID-19, grupmosha më e prekur është ajo prej 30-39 vjeç, e ndjekur nga grupmoshat 40-49, pastaj 50-59 dhe 20-29. Sipas gjinisë, më e prekur është gjinia mashkullore me 51% kundrejt 49% femra. Këto të dhëna i tha për Radion Evropa e Lirë Faik Hoti, zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas këtij grup mosha të cilat kanë vdekur nga infektimi me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, janë 70-79 vjeç, duke pasuar me 60-69 vjeç, varësisht nga periudha kohore. Pastaj vijnë personat mbi 80 vjeç. Por Hoti thot se ka mjaft raste edhe të grup moshave më të reja që tregon se COVID-19 nuk bën përjashtime. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aty ku edhe po trajtuan pacientët me COVID-19, krahasuar me numrin e të hospitalizuarve, numri i vdekjeve nuk është i lartë.
Vdekjet kryesisht janë prej 60 deri në moshën 80 vjeçare. Përndryshe sëmundje shoqëruese kryesisht është prej atyne më shpeshta diabeti, bipesha, sëmundjet kardio, vaskulare.
Ahmeti shton se sa i përket moshave të reja të cilët janë trajtuar nga COVID-19 në klinikën infektive dhe kanë vdekur, asnjë nuk ka qenë pas sëmundje shoqëruese. Ndërkohë Faik Hoti thotë se në bazë të analizave që i ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është evident fakti që një numër i konsideruar i të sëmuarve nga COVID-19 kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, sikur që dihet se ka pasur edhe raste, sidomos tek moshat e mesme dhe të reja, ku të sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Sidoqoftë, spitalet rajonale nuk kanë të dhëna nëse pacientët e vdekur nga COVID-19 kanë pasur sëmundje shoqëruese. Ndryshe, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ishte i paqasshëm për të prononcuar për këtë çështje e që gjitha informatat e detajuara i ka ky institucion, me gjitha spitalet rajonale dhe klinikat janë të obliguar të i raportojnë Institutit Kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Situata me pandeminë dhe vetoja e Bullgarisë për fillimin e bisedimeve për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian kanë qenë dy çështjet kyçe që kanë shoqëruar punën e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut në 100 ditët e saj. Në ndërkohë, opozita maqedonase ka dalë për të protestuar në rrugë, me çrast kërkon ndërheqjen e kryeministrit Zoran Zaev. Autoritetet qeveritare fajin për vonesat në realizimin e masave që janë pjesë e pakos së katërt të ndihmave për zbutjen e krizës së pandemisë e kanë hedhur tek opozita, e cila sipas tyre është duke bllokuar punën e parlamentit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë formimit të saj para 100 ditëve prioritet kishte vendosur menaxhimin e krizës në aspektin shëndetësor dhe atë ekonomik që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, si dhe fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Por brenda këtyre 3 muajve është dhjet fishuar numri i rasteve aktive me virusin e ri COVID-19, ndërkohë që Bullgaria ka bllokuar procesin e fillimit të bisedimeve. Përderisa gjatë 100 ditëve, shumica parlamentare në vazhdimsi është ankuar se me veprime jo parimore, opozita ka bllokuar punën e parlamentit, duke zvaritur kështu dhe realizimin e masave që janë pjesë e pakos së katërt të ndihmeve për zbutjen e krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Vladimir Bozhinovski, drejtori i Institutit për Kërkime Politike në Shkup, Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo përbërje qeveritare ka pësuar fiasko në planin ndërkombëtar dhe procesin e eurointegrimeve. Të gjithë e kishin të qartë për post strukturave e udhëheqëse të vendit se Bullgaria si shtet vetëm se prej që shteti ynë të përfundoj kontestin me Greqinë dhe me njëherë pas kësaj, si pas po të njëtit model për mes kushtëzimeve të realizoj synimet e saj e si shtet përkasisht të deturoj Maqedonasi që të heqin dorë nga një pjesë e rëndësishme të kaluarës historike. Qeveria e re në këtë drejtim u treguaj pa aftë i bëj ball politikës jo parimore të Bullgarisë, dhe besoj se për këtë do të ndëshkohet nga zgjedhësit, thot Bozhinovski, por me këtë qëndrim nuk pajtohet Nikola Dujovski, profesor universitar. 100 ditë është një periudhë shumë e shkurtër për të reflektuar në planin ndërkombëtar, pasi gjithçka është e orientuar në menaxhimin e krizës që ka shkaktuar pandemia si në planin shëndetësor ashtu dhe atë ekonomik. Megjithatë duhet të jemi të sinqertë dhe të themi tros se çështjet për sa i përket gjuhës maqedonese që tani i ka hapur Bullgaria dhe për të kaluarën historike, nuk janë çështje që do të mund të zgjidhë cila do qoftë qeveri në një afat kaq të shkurtër. Madje edhe po të kishim një koalicion të gjerë ku do të merrnin pjesë të gjitha forcat relevante politike në vend, thot Dujovski. Ndryshe, pa i mbushur 100 ditë qeveria e re e vendit, opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka dalur për të protestuar në rrugë, me shas kërkon dorëheqjen e kryeministrit të vendit Zoran Zaev, si thon për të pamundsuar që kryeministri të ndryshoj historinë maqedonase. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Demokraci Lab thotë se pavarësisht se kjo përbërje qeveritare ka një shumicë të brisht, opozita është e vështirë të lëkund qëndrueshmërinë e kësaj përbërje qeveritare.
Që do të kërkoj ende kohë për të sinkronizuar energjitë që të munden të rëzojnë pushtetin aktual. Por nuk presi që të ndosë në një kohë
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Re dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithatë mirat.